ចាសសូមជម្រាបសួរលោកពេញអានដែលជានិស្សិតខ្មែរឆ្នាំមួយរូបដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាសហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពេញអានជួយជម្រាបបន្តិចថាតើលោកបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែណាឆ្នាំណាមកដែរចាស
បាទខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019តាមរយៈអាហារូបករណ៍ Fulbright ជំនាញខ្ញុំគឺតំណែងផ្នែកសុខភាពនិងហានិភ័យខ្ញុំទៅតាមបញ្ចប់ការសិក្សានៅខែមុននេះឯងនៅឆ្នាំនៅខែ5ឆ្នាំ2021នេះឯងបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាលោកជ័យមកដល់នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ខែ8ឬខែ9ក្នុងឆ្នាំ2019ត្រូវទេចា
បាទបាទ
មានន័យថានៅពេលដែលលោកមកអាមេរិកនេះសិក្សាបានប្រហែលរយៈពេលមួយឆមាសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដូចជានៅតាមប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះអញ្ចឹងថាតើក្នុងនាមលោកផ្ទាល់ដែលជានិស្សិតដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាតើស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងធ្វើឲ្យក្តីរំពឹងទុកជាមុនរបស់លោកហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរទេចា៎
តាមរយៈអាហារូបករណ៍ Fulbright គោលបំណងធំដែលនិស្សិតមករៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គឺចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងហើយនឹងមានតំណែងតំណងផ្ទាល់នៅថ្នាក់រួមនៅថ្នាក់រៀនជាមួយសិស្សសាលាផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ហា COVID-19 ចូលមកនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវទៅរៀនតាមលក្ខណៈ online អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំរំពឹកទៅខ្ញុំគឺផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Michiganដែលជារដ្ឋមួយដែលមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ហ្នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមជំងឺរាតត្បាតខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំក៏ដូចជានិស្សិតផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងទទួលបានសម្ពាធពីការសិក្សាដោយសារតែយើងត្រូវរៀនអនឡាញអត់បានជួបមិត្តភ័ក្តិអត់បានជួបគ្រូផ្ទាល់ពួកខ្ញុំក៏មានការភ័យខ្លាចទៅលើជំងឺនេះផ្ទាល់ផងដែរហើយយើងមានកង្វះខាតដោយសារតែយើងកង្វះខាតអត់អាចទៅខាងក្រៅទៅធ្វើការហាត់ប្រាណទៅជួបមានតំណែងជាមួយអ្នកដតីអញ្ចឹងសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនទៅដល់បញ្ហាសុខភាពហើយនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយយើងស្គាល់ផងដែរបាទ
ក្នុងនាមលោកផ្ទាល់តើលោកដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎បើសិនថាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តពិសេសទៅលើអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដឹងច្រើនអំពីរបៀបនៃការស្វែងរកជំនួយបានន័យថានៅតាមសាលានីមួយៗនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលខ្លាំងនៅតាមសាលាគាត់ចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈជាក្រុមមួយដែលគាត់ផ្ដល់ជំនួយអសិស្សក្នុងករណីប្រសិនបើគាត់មានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគាត់អាចទៅនិយាយឬក៏ប្រឹក្សាជាមួយអ្នកណាដែលអត់ទៅថ្លៃជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំព្យាយាមមានការបត់បែនច្រើនក្នុងនាមយើងជានិស្សិតមករៀននៅប្រទេសក្រៅមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីការដែលយើងមានភាពបត់បែនគឺជារឿងដែលសំខាន់បានន័យថាពេលខ្លះយើងមានការរំពឹងច្រើនប៉ុន្តែការរំពឹងនឹងអាចរំពឹងទុកថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរមួយវិនាទីដោយសារតែបញ្ហាអីមួយឧទាហរណ៍ចាប់ផ្ដើមចេះទទួលយកនឹងការពិតបានន័យថាជំងឺគឺវាមានរាតត្បាតខ្លាំងមែនអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះទទួលយកការពិតយើងចេះចាប់ផ្ដើមបត់បែនការរស់នៅរបស់យើងត្រូវចំណាយពេលក្នុងបន្ទប់ច្រើនបានន័យថាបន្ទប់គេងរបស់យើងមិនមែនតែជាបន្ទប់គេងរបស់យើងទេវាខ្លះជាកន្លែងដែលយើងរៀនកន្លែងដែលយើងជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈអនឡាញកន្លែងដែលយើងធ្វើ research បន្ទប់ទូចមួយហ្នឹងវាខ្លះជាជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងការបត់បែនហ្នឹងវាលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមដោយសារតែគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងចាក់គោលវិស័យរបស់ខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំរៀនចប់ហើយទទួលយកចំណេះដឹងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងគោលគំនិតហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចិត្តថាដើរទៅមុខបាទដូចថាចិត្តថាវាទៅមុខមិននិយាយទៅស្ដាប់ទៅបាទទោះបីលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
លោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យសិក្សាតាមអនឡាញទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើការទំនាក់ទំនងរវាងលោកជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ក៏ដូចជាសហគមន៍ឬក៏សាស្ត្រាចារ្យអីហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎វាមានលក្ខណៈខុសផ្លាច់ខ្លាំងដោយសារតែធម្មតានៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកដទៃការដែលយើងជួបផ្ទាល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺខុសគ្នាព្រោះអីយើងមានបានន័យថាពេលដែលយើងជួបយើងបានជជែកគ្នាយើងបាននៅខាងក្រៅស្រុកខ្យល់អាកាសជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមអនឡាញមិនថាក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏ថាគ្រាន់តែជួបជជែកលេងមានអារម្មណ៍ថាវាមានសម្ពាធទៅលើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដោយសារតែយើងនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលអត់មានកន្លែងដកដង្ហើមអីថានៅតែក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងអ្វីៗមានអារម្មណ៍ថាវាគ្រាន់តែជួបឲ្យតែបានតែជួបរៀនឲ្យតែបានតែរៀនវាអត់ទៅមានអត្ថន័យដោយតែការដែលយើងបានជួបនៅខាងក្រៅទេបាទ
ចុះតកតងទៅនឹងដំណើរកំសាន្តវិញចាធម្មតានិស្សិតបរទេសដែលមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលវិស្សមកាលឬថាពេលនីតិខរដូវឬក៏ពេលរដូវក្តៅអញ្ចឹងគាត់មានន័យថាដំណើរកំសាន្តទៅលេងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីវប្បធម៌នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចុះចំណែកលោកពេញអានវិញតើមានពេលបានចំណាយពេលដែលថាធ្វើដំណើរកំសាន្តនេះដែរទេក្នុងអំឡុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងដូចនេះចា
៎ក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តអីទាំងអស់ខ្ញុំចំណាយពេលសឹងតែ 90% នៅក្នុងផ្ទះហើយ 10% ទៀតគឺបានថាដើរនៅសួនច្បារនៅផ្ទះហ្នឹងឯងឬក៏ទៅផ្សារទិញម្ហូបជាដើមអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកថាពេលដែលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅមើលឃើញអ្វីផ្សេងៗទៀតគឺអត់បានធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវតែបន្ថយការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនឯងច្រើនមែនទែនហើយព្យាយាមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀនការធ្វើស្រាវជ្រាវវិញហើយព្យាយាមបង្កើតស្នាដៃឬក៏បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងវិញអត់បានទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ថាទៅឃើញវប្បធម៌ផុសគេច្រើនដោយដែលនិស្សិតនៅគាត់មកឆ្នាំផ្សេងៗហ្នឹងបាទ
លោកបានរៀបរាប់មួយចំនួនអំពីដូចថាបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានដែលលោកទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈគឺជំងឺ COVID-19 នេះដែលមិនមែនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជួបប្រទះនឹងវិបត្តិនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងមានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយលើកឡើងថាតើក្រៅពីបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានតើអ្វីខ្លះដែលអាចជាបទពិសោធន៍វិជ្ជមានដែលលោកគិតថាអាចយកទៅប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតបានពីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈមួយនេះ
បើសិនតែខ្ញុំរៀនផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្នែកសុខភាពនិងហានិភ័យមានផលវិជ្ជមានជាច្រើនដែលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈរស់នៅក្នុងហានិភ័យធំមួយនេះគឺ COVID-19 នឹងផ្ទាល់បានន័យថាខ្ញុំទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់បានន័យថាជាឧទាហរណ៍ផ្ទាល់អំពីបញ្ហាសុខភាពធំមួយរស់នៅក្នុងឧទាហរណ៍នឹងតែម្ដងដែលយល់ដឹងអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីជួយប្រជាជនឲ្យទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដទៅលើជំងឺណាមួយឬក៏ធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យគាត់ពុំមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនឬក៏ធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកវ៉ាក់សាំងជាដើមអញ្ចឹងដោយសារតែមុខវិជ្ជាខ្ញុំត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលហានិភ័យកំពុងតែកើតឡើងអញ្ចឹងវាជាឧទាហរណ៍ដែលល្អមួយដែលជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំអាចនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ហានិភ័យដែលស្មាត់ទោសបើសិនជាអាចនឹងបើសិនជាកើតមានឡើងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតជាដើមនឹងជាផលវិជ្ជមានមួយទៅលើការរៀនសូត្រផលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺដោយសារតែខ្ញុំអាចចេញទៅក្រៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលច្រើនសម្រាប់ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងមានពេលច្រើនសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយមានពេលច្រើនសម្រាប់បានន័យថាដោតសំខាន់ទៅអ្វីដែលជាគោលបំណងធំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏បង្កើតស្នាដៃផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងផលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺការដែលខ្ញុំអាចមករៀនខ្លួនឯងឲ្យចេះបត់បែនឲ្យចេះកាត់បន្ថយការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលជួយខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយអ្វីមួយទៀតគឺស្វែងយល់អំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើគួរធ្វើបែបណាស្វែងរកជំនួយជាដើមទាំងអស់នោះសិតជាមេរៀនសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវិតនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតតាមរយៈការរស់នៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះផ្ទាល់បាទ
យើងខ្ញុំដឹងថាលោកពេញអានក៏មានទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Thinking with ពេញអានឬក៏ជាភាសាខ្មែរថាគិតជាមួយពេញអានតើលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំព័រ Facebook នេះតាំងពីពេលណាដែរហើយតើក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទអរគុណខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំព័រ Facebook គិតជាមួយពេញអាននៅឆ្នាំ2018គោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើនការយល់ដឹងទៅលើជំងឺមិនជំងឺមិនឆ្លងហើយនឹងលើកកម្ពស់បញ្ហាជំងឺលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទៅលើបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនខ្មែរទៅលើបញ្ហាប្រធានបទផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំបងគឺនិយាយអំពីប្រធានបទនេះគេហៅថាបរិសុទ្ធគួរតែនិយាយអំពីសុដំស្ត្រីអាចារ្យជាងនេះដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់បងបងដែលគាត់ជាបរិសុទ្ធមិនថាជាប្តីមិនថាជាបងប្រុសដើម្បីឲ្យគាត់ជជែកនិងលើកចិត្តសមាជិកនារីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនថាប្រពន្ធឬក៏ម្ដាយដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកការព្យាបាលឬក៏ការពិនិត្យទៅលើជំងឺមហារីកសុដន់ឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយសារតែបញ្ហាជំងឺមហារីកសុដន់ជាបញ្ហាធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ត្រីភាគច្រើនដែលគាត់ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺទៅដល់កម្រិតដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយបានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តជាដើមបាទ
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោក ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអនាគតតើលោកមានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរចា៎
បាទអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State University គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តដែលគាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដាក់ច្រវាក់ឬក៏ដាក់នៅក្នុងទ្រុងជាដើមអញ្ចឹងពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយបង្កើតជាគម្រោងមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅកាន់អ្នកជំងឺដែលគាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារចងទុកឬក៏ដាក់ក្នុងទ្រុងដែលគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកបាននៅការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងព្យាយាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺនេះផ្ទាល់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាននេះគឺជាគម្រោងមួយនៅក្នុងគម្រោងមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំត្រៀមនឹងធ្វើពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញបាទ
ហើយជាចុងក្រោយនេះតើលោកពេញអានមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ឬក៏នៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 នេះចា
៎បាទសម្រាប់ខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យផ្សេងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅកាន់ពិភពលោកគឺផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនដូចមុនខ្ញុំគិតថានៅពេលដែល COVID-19 ហានិភ័យនេះរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សុខភាពប្រជាជនទាំងមូលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគួរតែរៀបចំឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនបានន័យថាយើងគួរតែវិនិយោគច្រើនជាងមុនទៅលើបញ្ហាសុខភាពទៅលើក្រុមគ្រូពេទ្យទៅលើមន្ទីរពេទ្យនិងការធ្វើការស្រាវជ្រាវជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើមានហានិភ័យផ្សេងយើងរៀបចំបានល្អជាងមុនហើយយើងអាចជៀសពីការស្លាប់របស់ប្រជាជនច្រើនជាងមុនដែរបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាប្រជាជនមិនថាទាំងនិស្សិតខ្មែរដែលរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ឬក៏ប្រជាជននៅស្រុកណាក៏ដោយបញ្ហា COVID-19 ប៉ះពាល់ច្រើនដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់មិនថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅលើទាំងការរៀនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមអញ្ចឹងវាជារឿងដ៏សំខាន់ដែលគាត់គួរស្វែងរកជំនួយដែលគាត់អាចប្រឹក្សាឬក៏ជជែកវែកញែកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះបានដោយសារតែជំងឺផ្លូវចិត្តប្រសិនបើយើងមិនស្វែងរកជំនួយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេវាអាចបង្កទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរច្រើនជាងនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនជាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដើមជាដើមនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគាត់អាចទំនាក់ទំនងទៅអង្គការ TPO ដែលគាត់ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដែលអត់គិតថ្លៃហ្នឹងឯងគឺជាកត្តាមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែព្យាយាមធ្វើដើម្បីឲ្យជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទោះបីយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលហានិភ័យនេះក៏ដោយបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពេញអានដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសុខសប្បាយបាទ